La praznicele împărătești citim totdeauna și paremiile, adică lecturile din Vechiul Testament, pentru că ele prefigurează, ne ajută, îmbogățesc semnificația, înțelesul sărbătorii respective. Și sfinții au paremii, dar noi la Slobozia nu le citim pentru că sunt texte greu de preluat, pentru că sunt texte din pilde, proverbe, etc. În schimb, uite, astăzi, la sărbătoarea Sfinților Arhangheli, am declanșat, am provocat citirea paremiilor, pentru că, asemănător cu praznicele împărătești, asteseară s-au citit fragmente din istoria biblică a Vechiului Testament, texte care sunt mai ușor de preluat, ușor de urmărit, le înțelegi cumva. Ele pot fi absorbite de nivelul nostru de atenție și de înțelegere. Deci am avut mai întâi o evocare a momentului de după moartea lui Moise, în care conducător al poporului evreiesc ieșit din Egipt la capătul a 40 de ani de peregrinare prin pustie, era Iosua. Iosua sau Iisus, fiul lui Navi, care fusese ucenicul apropiat al lui Moise, omul lui apropiat, nu? Tânăr, bineînțeles, și rămas, cu binecuvântarea lui Moise, rămas conducător al poporului evreiesc. Ei încă nu trecuseră Iordanul, deci îi aștepta de acum o situație grea, cumva. Treceau Iordanul, urma să treacă Iordanul și să înceapă cucerirea cetate după cetate a ținutului pe care Dumnezeu l-a promis. Dar nu l-a promis de când veniți că prăjitura e gata, haideți numai și înfruntați-vă din ea. Ei trebuiau să miște mișcare de război și curaj și toate celelalte pentru ca să-și ocupe acest teritoriu. Ăsta este momentul în care Iosua se întâlnește cu Sfântul Arhanghel Mihail, purtătorul de sabie. Pe urmă, celălalt moment este mai târziu, în perioada judecătorilor, o perioadă de circa 400 de ani, după Iosua în continuare, și într-o situație dramatică în care poporul ales fusese lăsat de batjocora vecinilor, datorită înstrăinărilor de credință, nu? Și totuși Dumnezeu își aduce aminte de ei și iată, vine trimisul său, trimisul Domnului, vine și se arată unui tânăr, unui om, unei căpetenii mărunte dintr-una din semințiile evreiești, lui Gedeon, care va fi foarte curajos și foarte puternic în luptele de dezrobire față de dușmani. Îl bănuim tot pe Sfântul Arhanghel Mihail. Nu comentez altfel lucrurile acestea decât că și într-un caz și în celălalt, și în situația în care poporul urma să treacă Iordanul și să-și asume o biografie, un destin special, viguros, care pretindea curaj și jertfă. Și din coace când ei trebuiau de asemenea să se trezească ca un voinic din somn și să înceapă lupta de eliberare, prezența Sfântului Arhanghel poate fi citită simplu de tot pentru noi acum și astăzi. Deci era semn că ei nu erau singuri. Deci un semn suprafiresc, pentru că nu e firesc ca o ființă din lumea nevăzută, de rangul arhanghelilor, să se arate oamenilor pentru ca să le dea curaj la un moment dat, în momente cheie. Nu-i firesc lucrul acesta. Ca să se poată, avea loc un dialog față către față între un om din lumea aceasta și o ființă din lumea de dincolo, care se face accesibilă omului din lumea aceasta, nu? Deci, astea sunt situații rare, dar reale, în momente critice, pentru ca Dumnezeu să arate, măi, nu sunteți singuri. V-am certat, v-am bătut, v-am lăsat de rușine, dar iată, acum vin momente grele și eu vă spun vouă, curaj, fruntea sus, inima sus, nu sunteți singuri. Eu cu acest mesaj aș vrea să umplu acest timp necesar pentru tăierea litiei, cu acest mesaj pe care oamenii care au o minimă formă de loialitate față de Dumnezeu îl pot primi, îl pot face proaspăt în sufletul lor, că nu suntem singuri. Săptămâna aceasta care se încheie acum a început, așa zicând, la Viena, unde avem, familia noastră are oameni acolo și știm precis cum stau lucrurile. A început cu o situație din aceasta absolut de nedorit, pe care noi nu prea o știm, noi nu știm gustul, gustul social, așa zicând, al unui atentat din acesta, în care un trăznit, la un moment dat, întreaptă pușca și omoară pe cine nimerește, în plină mulțime, în plin centru, nu? La Viena. Și acest lucru a șocat o țară întreagă și cu atât mai mult pe locuitorii din Viena, care au fost cuprinși ca de un frison. Deci cu copil, cu oameni mari, cu tineri, cu tot, pentru că le-a dat o nesiguranță, le-a dat o frică față de ceea ce se poate întâmpla, nici nu bănuiești când. Pentru că autoritățile n-au reușit să prindă și să facă față și să onoreze cumva pericolul ăsta și să anihileze rapid toată construcția de mișei care au fost acolo. Și acest lucru ei au simțit-o și asta le-a dat un sentiment de nesiguranță, o frică. De aceea la parohia din Viena, unde e părintele Ioan, au făcut miercuri seara, mi se pare, un fel de teleconferință, un fel de telecolocviu pe tema fricii, în care au fost vreo 40 de participanți, în care se vedeau unii pe alții acolo cum e sistemul ăsta acum, și unde părintele Ioan le-a propus niște lucruri și oamenii au vorbit acolo, au spus ce au putut fiecare și și-au dat curaj, mă rog, au încercat și ei să... Dar discuțiile erau stimulative pentru că puneau problema, într-adevăr, a fricii. De ce ne e frică? Cum ar trebui să ne vindecăm de frică? Mie nu mi-au fost foarte clare ideile acolo vis-a-vis, văzându-i pe oameni, cum încercau, cum își băiau, cum nu știu ce, dar lucrurile sunt așa că totdeauna stai și te gândești, trece o noapte, trece două, trece trei și la un moment dat se așează niște gânduri și mi-am zis, frica vine din aceea că noi am rămas singuri și ni se pare că suntem singuri. Părintele Ioan strecurase de fapt această idee, dar oamenii nu au fost foarte atenți la acest lucru, că noi de frica asta grosieră pe care o trăim în lume ne vindecăm printr-o frică de Dumnezeu, adică printr-un sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Pentru că dacă avem sentimentul că Dumnezeu este prezent și ne asistă, adică ne e proxim, ne e apropiat, atunci frica nu mai funcționează, nu mai e firească. Frica nu mai e firească, ea se diluează sau dispare complet. Aș vrea ideea aceasta să o dezvolt un piculeț și să o luăm în sufletele noastre și să ne dăm seama că noi suntem atât de vulnerabil la frică, la tot felul de frici, nu analizăm cum făceau vienezii acolo la colocviu, tot felul de nuanțe de frică, ca și când am face o analiză psihologică. Nu asta mă interesează, ci tot felul de frici la care noi suntem vulnerabili pe diverse nivele ale ființei noastre, cum ieșim din această frică sau de ce suntem vulnerabili. Și mi se pare că frica intervine când ducem sau lăsăm procesul de însingurare să avanseze prea mult. Deci, la ce mă gândesc? Dacă eu mă simt numai trup, fără să-mi dau seama, dar de fapt eu funcționez în lume ca un trup viu, sigur, ca un trup viu, dar un trup care are frică de coronavirus, are frică de boli, are frică de primejde, are frică de tot felul, că oricând trupul acesta poate fi lezat, poate fi îmbolnăvit, poate avea fel și fel de suferințe, nu? Dar dar te gândești că noi nu suntem numai trup. Deci trebuie să uităm că această însingurare în care noi ne luăm pe noi înșine doar cu o felie, este o mare ispită, o foarte mare ispită în care trăim ca într-o normalitate. Noi suntem mult mai, niște ființe mult mai mari, mult mai complexe. La noi nu există numai trup. Doamne ferește, eu să mă simt numai trup, nu? Am suflet și mai ales sufletul se face lăcaș pentru Duhul pe care mi-l dă Dumnezeu. Ele sunt indestructibile, sufletul și Duhul sunt indestructibile, adică nu pot să moară. Din momentul în care te gândești că tu ești și suflet și Duh și stai în fața lui Dumnezeu, trupul n-ar mai trebui să aibă frici. Dacă ai frică, înseamnă că pentru tine sufletul și Duhul nu sunt reale. Pentru că dacă ai ține seamă de sufletul și de Duhul din tine, n-ai lăsa ca trupul să fie străbătut de tot felul de frici care sunt la nivelul lui, nu? Sunt frici la nivelul trupului, sunt frici la nivelul sufletului, nu-i așa? Dar dacă avem în vedere că noi suntem și suflet, lângă trup e și un suflet, și este și binecuvântarea duhovnicească a lui Dumnezeu, a trebuit să gândim altfel. Pe urmă, nu suntem singuri nici în alt punct de vedere. Nu suntem singuri nici aici în lume. Noi suntem soț-soție, suntem părinți-copii, suntem oameni care aici la biserică alcătuim o comunitate. Lucrul acesta trebuie prețuit și conștientizat. Dacă eu merit toată bătaia lui Dumnezeu la un moment dat, s-ar putea să n-o primesc pentru că bătaia mea lezează pe cei de lângă mine, care nu merită această bătaie. Și pentru mila lui Dumnezeu față de soția mea și față de copiii mei, Dumnezeu mă lasă pe mine mai blând și mă mai așteaptă, cum nu m-ar aștepta dacă aș fi singur. Deci n-ar trebui să-mi fie frică atât de mare dacă știu că noi suntem solidari, că stăm în fața lui Dumnezeu ca grupuri. Gândiți-vă la parohie, nu-i de șagă, nu-i deloc puțin lucru că noi venim la aceeași sfântă liturghie, că ne împărtășim, că citim Sfânta Scriptură zilnic și celelalte. Se creează între noi o solidaritate care face în așa fel încât lucrurile să se echilibreze și la nivel de grup. Ne ducem unii altora datoriile și greșelile și intervenim și preluăm fără să ne întrebe cineva. Firesc funcționează, ca în vasele comunicante funcționează acest lucru, ceea ce trebuie să-mi dea curaj. Mă, nu stau singur în fața lui Dumnezeu sau în fața rezultatelor dezastruoase ale comportamentului meu, ale biografiei mele. Adică sentimentul că ești și cu alții trebuie să-ți dea curaj și îți dă curaj dacă ai acest sentiment al comunității. Pe urmă zicem, la ictenie ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea și să ne țină un înger fidel, îndreptător, adică îndrumător pe căile vieții. Noi avem învățătura despre înger numai pentru folosința copiilor, ca o poveste, ca un mit, ca o legendă, ca o poveste pentru copii. Cum e buibuiul la împărtășani. Ai copilaj la buibui, știi că copilul oricum nu pricepe mare lucru. Nu? Cam așa cumva învățătura despre îngeri, ea trăiește mai mult pentru uzul educației din copilărie. Îngerașul tău păzitor, să vezi că o fi copății. Dar îngerul păzitor e al bătrânului de 70 de ani și al oricărui om. Foarte posibil ca îngerul păzitor să fie cel care te ia de mână și te duce și în lumea de dincolo. Pe tine suflet destrupat, trupul rămâne aici și sufletul tău, duhul tău e dus undeva dacă tu ai fost prieten cu îngerul păzitor și l-ai lăsat ca să te protejeze, te duce mai departe. Deci dintr-o dată e o opacoste pe lumea modernă gândind materialist, că-l vede pe om izolat, ați văzut pe ce idee merg, da? Acum urmăresc izolarea asta, că noi oamenii, noi ce? N-avem nicio treabă, societatea, politica, puterea, banul, și așa mai departe. Păi stai un piculeț, că lumea noastră se dublează, câți oameni sunt în biserică, în mod fizic, atâtea ființe de rang îngeresc sunt, pentru că fiecare om are o pereche nevăzută, care e a lui, care e lui de la botez. Deci ceva foarte simplu, elementar în învățătura bisericii, nu funcționează în mentalitatea modernă. Nu funcționează. Deci noi nu judecăm, nu considerăm, nu tratăm lucrurile și nu întâmpinăm ispitele. E un sunet ăsta care mă deranjează, nu știu dacă se aude, se înțelege. Nu întâmpinăm ispitele și provocările lumii în care trăim cu acest sentiment, cu această certitudine că noi de fapt nu suntem singuri. Că acolo unde noi nu putem, poate îngerul. Poate îngerul, nu? Pe urmă, ne gândim la dezastrele de mari dimensiuni ale popoarelor. Popoarele sunt într-o derută, acum în timpurile moderne, o derută din care eu am spus că aș vrea să trăiesc, să-mi dea Dumnezeu zile, nu pentru altceva, că nu știu dacă mai pot face eu ceva, dar am dorința să fiu contemporan cu această coacere a unor probleme de tip apocaliptic care se prefigurează, nu? Deci e un dezastru, un dezastru oriunde te uiți, un amestec de valori, respectiv o prăbușire a valorilor autentice, și așa mai departe. E o însingurare a popoarelor, o viețuire a popoarelor foarte, foarte materialistă. Societatea aceasta de consum a rupt pe oameni de relația lor cu lumea spirituală, cu lumea nevăzută. Popoarele trăiesc de capul lor. Deci uitați-vă câtă dezbinare este peste tot locul, absolut peste tot locul. Cum poți să-ți imaginezi că un popor are în fața lui Dumnezeu un sfânt arhanghel care îl protejează? Așa au avut evreii și așa au și românii și așa au toate popoarele, ca popor, cu limba lui, cu tradiția lui, cu cultura lui. El are în fața lui Dumnezeu un sfânt arhanghel, nu un înger, o ființă îngerească superioară comparativ cu îngeri, nu? Căpetenii ale oștirilor îngeri sunt arhanghelii, un înger de rang arhanghelicesc. Deci stai și zici, cum poate fi poporul român așa de dezbinat? Și-s doi arhangheli care se bat între ei? Nu, nici vorbă. Ci foarte mulți dintre noi români vorbim românește, ni se pare că avem această cultură, de a ne-am rupt. Suntem rupți de legătura cu arhanghelul care ne-ar putea da binecuvântare, luminare, unitate, pace și toate celelalte. Pentru că trăim materialist. Concepția noastră este pur pământească și numai pământească. Nu încape, nu are unde intra, nu îngerul acesta care trebuie să ne protejeze și să ne deștepte în momentele grele de istorie, ca să protejeze poporul ăsta într-o biografie comună, nu? Sunt momente cheie, sunt momente coapte pentru anumite gesturi, nu știu ce. Acolo ar trebui să existe oameni care să poată avea intuiția aceasta, adică să fie deschiși, să poată avea o concepție creștină, deschisă, în care ei să simtă că nu suntem singuri. Ca popor nu suntem singuri, ci Dumnezeu a trimis un protector, a trimis un patron care să aibă grijă de noi, să ne îndrume, nu? Deci de aici se poate merge mai departe, se poate vorbi de o civilizație, de o etapă din istorie, de care răspunde cineva și mai înaltă în ierarhia îngerească, nu? Dar pentru asta îți trebuie deschidere. Deschidere spirituală, deschidere creștină. Nu ajunge să trăiești civilizația așa cum ne provoacă ea, doar la nivelul ăsta al trupului. Această civilizație are tendința să ne izoleze, să ne separe. Ne tot separă, ne separă pe unii de alții, ne separă din popor așa, din familie așa, din însăși ființa noastră este separată și ne trăim doar pe dimensiune trupească și nu pe dimensiunea noastră completă. Și acest lucru este tragic. Nu dramatic, este tragic. Pentru că nu avem acces la izvorul de putere, la izvorul de lumină, la izvorul de oxigen de care avem nevoie. Nu avem acces datorită acestui tip de viață pe care o ducem. Deci frica ne copleșește pentru că trăim fragmentat. La diverse nivele. Dacă încercăm să îmbogățim și să ne aducem aminte, nu suntem numai trup, nu suntem singuri pe pământ, nu suntem singuri nici din punct de vedere uman, că e îngerul păzitor, l-avem pe Sfântul Arhanghel, puterile îngerești ne ocrotesc, lumea spirituală toată ne asistă, Dumnezeu din cer are un interes, are o grijă, are o atenție, are o privire specială pentru neamul omenesc. Dacă avem acest sentiment, atunci nu ne e frică. Avem un curaj, avem o nădejde, privim cu încredere spre ziua de mâine și acest sentiment sănătos de curaj, de încredere, nu? Mărturisește lumea spirituală, mărturisește partea aia nevăzută din noi, din lume, din așa mai departe, și atunci Dumnezeu își poate face lucrarea Lui cu noi și ne poate ajuta. Merită să vă gândiți la ce v-am spus. Merită să vă gândiți. Când simțiți că vă cotropește frica, pentru că e firesc să vină frica peste noi, gândiți-vă la ce nivel funcționează și ce recuperare sunteți datori să faceți. Adică pe ce să, de ce să vă aduceți aminte și ce să vă gândiți meditativ seara la culcare și dimineața la sculare. Și băi, Îngerul Păzitor, Sfântul Arhanghel, puterile îngerești, Mântuitorul Hristos, Maica Domnului, Sfinții, Sfântul Nicolae, eu știu, și așa mai departe, ca să întregiți, să mărturisiți prin mentalitatea dumneavoastră asta de fiecare zi, să mărturisiți existența și puterea de intervenție a lumii nevăzute în lumea noastră. Deci un mesaj mai potrivit decât acesta pentru sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, cu trimitere precisă la aspecte concrete ale vieții noastre de azi, n-am găsit altul mai potrivit. Dumnezeu să ne ajute!